žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Dieva svēto vārdu, kas rakstīts evaņģēlijā pie Lūkas, 7. Nodaļā. Un redzi, tanī pilsētā kāda sieva, kas bija grūtniece, kas bija grēciniece, dzirdējusi, ka viņš sēžot farizēja namā pie galda, atnesa alabastra trauciņu ar svaidāmo eļļu un stāvēja aiz viņa pie viņa kājām, raudāja un iesāka slacināt viņa kājas ar savām asarām un nožāvēja ar saviem galvas matiem un skūpstīja viņa kājas un tās svaidīja ar savu eļļu. Bet farizējs, kas viņu bija aicinājis, to redzēdams, runāja pats pie sevis. Ja šis būtu pravietis, tad viņš zinātu, ka šī sieviete, kas šī sieviete tāda ir, kas viņu aizskar, jo tā ir grēciniece. Un Jēzus to uzrunādams sacīja, Sīmani, man tev jāsaka, kas. Viņš atbildēja, mācītāji saki. Jēzus sacīja, kādam naudas aizdevējiem bija divi parādnieki, viens tam bija parādā 500 denāriju un otrs 50. Kad nu tie nespēja atdot, viņš abiem atlaida parādu. Kurš no abiem to vairāk mīlēs? Bet Sīmanis atbildēja un sacīja, man šķiet, ka tas, kam viņš vairāk atlaidis. Bet viņš tam sacīja, tu pareizi esi spriedis. Un pagriezies pie sievas, viņš sacīja Sīmanim, vai tu redzi šo sievu? Es nācu tavā namā, tu man ūdeni neesi devis manām kājām, bet šīs savām asarām manas kājas slacījusi un ar saviem galvas matiem to nožāvējusi. Tu mani neesi skūpstījis, bet šī, kamēr es še esmu, nav mitējusies skūpstīt manas kājas. Ar eļļu tu neesi svaidījis manu galvu, bet šī ar svaidāmo eļļu ir svaidījusi manas kājas. Tādēļ es tev saku, viņas grēki, kuri bija daudz, ir piedoti, jo tā daudz mīlējusi. Bet, kam maz piedod, tas arī mīl maz. Un viņš tai sacīja, tev tavi grēki piedoti. Un tie, kas līdz pie galda sēdēja, sāk pie sevis runāt, kas tas tāds, kas pat grēkus piedod. Bet viņš sacīja uz sievu, tava ticība tev ir palīdzējusi. Ej ar mieru. Āmen. Tie ir svēto rakstu vārdi. Mēs lūdzam tev, debes Tēvs, atdar tos mums, ka tavs gars, kas tavos vārdos ietverts un tavu vārdu nes, Dievs mums dotu tās svētības dāvanas, ko tu dod saviem svētījiem. Ka tavs vārds nav mums aizslēgts, kā tas ir tiem, kas pazūd. Tavi vārdi šai pasaulē ir vienīgā un mūžīgā patiesība. Āmen. Mīļā draudze, viesa. Patiesībā var teikt, ka šis ir tāds plusošs sirdi notikums, kuru mēs lasām šodien svētajos rakstos. Mēs redzam tā centrā mūsu pestītājs, un mēs redzam, ka ap viņu ir divi cilvēki, divi dažādi cilvēki, kuri lūkojas uz viņu. Tas viens ir tas farizējs, kas ir aicinājis pestītāju pie sevis mājās, kurš skaitās, kā mēs zinām, tas pareizais un īstais Dieva kalps, kas visu savā dzīvē dar saskaņā baušļiem, kā domā viņš un tauta, priesteris, farizējs. Un tas otrs cilvēks ir kāda sieviete, kura kā to zināja visu šī pilsēta, ieskaitot arī šo farizēju, ka viņa ir liela grēciniece. Visi to zināja. Un tagad pestītājs ir uzaicināts pie šī vīra, un ap viņa ir šie divi cilvēki, un viņš. Mums nav pateikts, kāda tieši grēcinieka šī sieviete bija. Ir pateikts, ka viņa bija liela un daudz grēki. grēciniece. Un mēs šajā pārdomu brīdī varam runāt par ko? Mēs varam runāt par farizēju, kāpēc viņš sevi uzskata par taisnu cilvēku. Un varam runāt arī par šo sievieti, kāpēc viņa sevi uzskata par grēcinieci. Mēs arī varam viņus abus salīdzināt un domāt, kurš tur pareizāks, kurš labāks, kurš mums labāk patīk. Par šiem abiem cilvēkiem, kas vēlas satikt Jēzu, mēs varētu runāt un domāt, kāpēc tas ir tā un nesavādāk. Kāpēc farizējiem vajadzīgs, piemēram, pestītājs, mēs varētu uzdot šo jautājumu. Viņš pat uzaicinājis savā namā. Jēzu Kristu viņš uzaicinājis. Un pie Jēzus Kristus ir atnākusi šī sieviete. Abiem viņiem ir vajadzīgs cilvēks, šī pestītājs. Kaut ko viņi grib, abi no viņa. Bet tomēr tas būtu tikai tas viens virziens, kā mēs varētu mēģināt ieraudzīt šo svēto rakstu, aprakstīt svētais rakstos aprakstīto notikumu, proti mēs varētu lūkoties uz šiem cilvēkiem, bet tomēr palūkosimies. Uj! No cita viedokļa. Pa. Nu jā. Bet palūkosimies uz šo notikumu no cita redzes viedokļa. Nevis tā, kā mēs cilvēki gribētu, rekur ir pestītājs un divi šie cilvēki dažādie. Kam patiesībā mums vērtēt šos cilvēkus pēc mūsu prāta? Daudz svarīgāk tomēr ir redzēt, varbūt, kā pestītājs redz šos cilvēkus. Un pa to patiesībā arī šis notikums, jo pestītājs tagad ņem un vērtē šo Sīmani, un viņš vērtē arī šo grēcinieci sievieti. Kāds varbūt jautās, kāpēc tieši tā vajadzīgs palūkoties šo notikumu, bet tieši tāpēc, ka šie cilvēki, farizējs un sievieti, mums atklāja kādas divas lielas, patiesībā cilvēku grupas arī šodien. Varbūt kādā no tām mēs sevi ieraugam, bet tas arī nevajag, nav svarīgais, uz ko jākoncentrēs. Jākoncentrēs, kā pestītājs redz cilvēkus. Mēs redzam šeit divas attieksmes pret Kristu, pret viņa žēlastību un kā pestītājs skatās šiem cilvēkiem. Divas attieksmes pret Dievu žēlastību. Jo pestītājs ir žēlsirdīgs kā pret vienu, kā pret otru. Bet pavisam dažādi, kā viens tā otrs redz šo pestītāju. Dieva žēlastība. Žēlastība. Ko tā nozīmē? Kā mēs varētu skaidrot, kas ir Dieva žēlastība man, tev, tam blakus sēdētājam, Kas bija Dieva žēlastība šim farizējam un tai sievietē? Piemēram, katru dievkalpojumu pēc vakarēdienu mēs apliecinām un sakām, pateicam tam kungam, pateiciet tam kungam, jo viņš ir žēlsirdīgs. Nepārtraukti svētajos rakstos arī šeit no pulces mēs šodien dzirdējām, jo viņa žēlastība ir liela, viņš ir žēlastības Dievs. Dievs ir bagāts žēlastībā. Ko nozīmē šis vārds? Vārds žēlastība nozīmē to, ka tiek tev piešķirts kaut kas nevis pēc nopelna, ko esi pelnījis, bet nepelnīti, ne tas, kas tev pienākas. Bet tas, kas nepienākas tavas rīcības dēļ, tas, ko tu neesi nemaz pelnījis, bet tev vienkārši piešķir to. Pēc visa kārtība likuma, Gribat pēc bauslības, nepienākās tev tas, bet tev tiek tas piešķirts. Šis vārds ir lietots svētajos rakstos attiecībā arī uz mums. Dievs ir apsolījis debesu valstību nevis, ka mēs to būtu pelnījuši. Dievs ir apsolījis pestīšanu nevis, ka mēs esam tās cienīgi vai derīgi, bet tāpēc, ka Kristus to savā krusta nāvē ir nopelnījis mūsu vietā. Un tagad šī valstība, Ticot Kristum ir apsolīta arī mums un dāvināta mums. Un tā ir žēlastība, ka tev tiek dota piedošana. Bet mēs zinām pēc mazā katehisma, ja tev ir piedots, tad tu esi pestīts no nāves un velna. Un ja tu pestīts esi no nāves un velna, tad tev ir mūžīgā dzīvošana, ko tu neesi pelnījis. Ne gram. Atcerieties Efeziešu vēstulē, lai stāv rakstīt šādu vārdu. Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā. Un tas nav no jums. Tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Dzirdējāt? Dieva dāvana. Dieva dāvana. Un te šodien šajā stāstā mēs redzam, cik tad cilvēkam dārga ir tāda dāvana. Cik dārga Dieva dāvana šī ir farizējam, un cik dārga tā ir te sievai. Lai šo dāvanu nopelnītu priekš mums, Dievam vajadzēja šķirties no kaut kā ļoti dārga, atteikties no kaut kā tādu, ko mēs varbūt nevaram cilvēku prātu saprast. Viņam vajadzēja šķirties no savu vienīgā dēla un sūtīt viņu krustanāvē. Un tas bija mūsu pestītāja sāpju un ciešana dēļ, ceļš. Neviens tā vēl nav uz pasauli, pasaules dēļ, tā viņas dēļ labā cietis kā viņš. Uz spēles bija likta visu cilvēku toreiz pestīšana, kad Dievs sūtīja Jēzu Kristu un notika. Kristus izcieta līdz galam. Viņš izdarīja to neiespējamo, viņš apmānīja nāvi, apmānīja velnu, trešajā dienā augšām ceļoties no mirušajiem, un tagad šīs uzvaras augļus, ka viņš uzvarēs ar grēku velnu, nāvi, viņš to ir nopelnījis un domā, kam lai to dod. Un viņš dod visai cilvēcei. Viņš sniedz to mums. Tā ir mums nepelnītā, bet Jēzus Kristus nopelnītā dāvana, kura mums žēlastībā tiek dota. Ja pestītājs, teiksim, ja Dievs būtu, nebūtu žēlsirdīgs, viņš būtu, piemēram, cietsirdīgs, kāda reizēm cilvēki domā pēc savas dabas, Dievs ir stingrs, viņš nemaz nedotu šo dāvanu. Viņš nedotu vakarēdienu, viņš nedotu svētos rakstus, viņš nedotu to, ko mēs saucam un tā sajūtam par mīlestību, viņa to tēva attieksme. Viņš nedotu, bet viņš grib to dot. Un dot tāpēc, ka viņš mīl mūs. Viņš ir žēlstības Dievs. Bet vai visiem cilvēkiem tā ir dārga, vai visiem Dievam ticīgiem tā ir dārga? Un izrādās, ka nē. Jo ir cilvēkam šī žēlastība, varētu teikt, un tas tiek ik pa reizē lietots, tā ir lēta žēlastība. Lētā un dārgā žēlastība, pa to mēdz runāt. Es te nerunāju par neticīgiem, bet par dažādiem cilvēkiem. Gan. Lēta žēlastība ir mūsu baznīcas, varētu teikt, nāvīgais ienaidnieks. Tāpēc mums ir jācīnās par šo dārgo žēlastību. Kas ir lētā žēlastība? Tā ir tad, kad cilvēks mētājas ar Dievu piedošanu, ar viņa žēlastību, ar sakramentiem, ar savu piederību draudzē un Dievu vārdu. Tā ir apziņa, ka viss jau ir piedots un nomaksāts uz priekšu, ka, lai arī rīkošos Dievam nepareiz acīs, tad tomēr viņš piedos, nesodīs. Kristus par visu ir samaksājis, lai arī kā es dzīvošu, man tas taps piedots. Ja jau reiz pat slepkavam viņš piedot, tad cik daudz reizes vairāk man, viņam arī ir jāpiedot, jo es lūdzu. Un ja jau reiz viss ir tā, tad man ikdienas dzīve var arī nemainīties. Var taču turpināt dzīvot pasaulē, nemainot savus uzskatus, bet ja tie mainās, tad tos var arī publiski neeksponēt. Galu galā tas ir mans personīgas attiecības ar Dievu. Šāds kristietis ir pārliecināts, ka viņam pieder žēlastība. Pieder. Un tāpēc var rīkoties kā vien vēlas. Šī lētā žēlastība apžēlojas par grēku un nevis par grēcinieku. Tā ir grēka attaisnošana, nevis grēka grēcinieka attaisnošana. Cilvēks ar šo žēlastību attaisno savu rīcību, bet ne sevi. Un tajā dzīvojot rodas apātija uz dzīvi un vienlaudzība pret grēku, un līdz ar to arī lēts šim kristietim kļūst viss, kas nāk no Dieva, sakramanti, grēkslūdzi, privātā biks pie mācītāja, Dieva vārds un tā tālāk, jo priekš kam tas vajadzīgs. Bet kas ir dārgā žēlstība? Tā ir dārgā pērle, kuras dēļ cilvēks ir gatavs ar prieku pārdot visu, lai nopirkt šo pērli. Tā ir Kristus valstība. Kuras dēļ cilvēks ir gatavs izraut pat savu aci, kas kārdina, kas traucē. Tas ir aicinājums, kuram sekojot māceklis pamet savus tīklus un seko pestītājiem. Nav tas vieglas ceļš, un tomēr tas žēlstības, ja tā dārgums, pestīšanas dārgums ir lielāks par visu pārējo. Dārgā žēlstība ir žēlastība kā Dieva svētnīca, kas ir jāsargā no pasaules, lai tā netiktu atdota suņiem. Kā dzīvais Dieva vārds, kur tas saka, kā viņam patīk. Un tas skar mūs kā neatvairāms aicinājums sekot Jēzum, kas nāk kā piedodošs vārds satriektam garam un salaustai sirdī. Tu esi grēkojis, tu esi ļauns, mēs zinām katrs viens par sevi un tomēr Dieva piedošana ir spēcīgāka par tavu ļaunumu, par tavu grēku. Dārga ir žēlastība, jo tā liek uzņemties sekošanas jūgu. Tā ir žēlastība, jo Jēzus saka, mans jūgs ir patīkams un manu nasta ir viegla. Tā ir ļoti dārga, jo tā aicina sekot. Tā ir žēlastība, jo aicina sekot Kristum. Tā ir dārga, jo tā maksā dzīvību. Tā ir dāvana, tā dāvina dzīvību. Tā ir dārga, jo tā pazudina grēku, bet taisno grēcinieku. Dārga žēlastība ir tāpēc, ka tā ir dārga bijusi Dievam, jo tā ir maksājusi viņam dēla dzīvību. Jo saka 1. Korintiešu vēstulē, jūs esat dārgi atpirkti. Un tas, kas Dievam ir dārgs, tas mums nevar būt lēts. Žēlastība tā ir tāpēc, ka Dievam viņa dēls nebija par dārgu mūsu dzīvībai, bet viņš to atdeva par mums. Dārga žēlastība ir Dieva. Dārgā žēlastība ir Dieva kļūšana par cilvēku. Šī žēlastība lika Pēterim pamest tīklus, sekot, pat nezinot, uz kurien kungs viņu vedīs. Filozofs Jērens Kirkegors šo paļāvību, šo sekošanu Dievam, ka tu esi saņēmis to žēlastību, ka Dievs tevi ir aicinājis un uzlūkojis un sajūtis to kā tādu ārkārtīgu, vērtīgu un dārgu dāvanu pie sevis savā dzīvē. Viņš šo paļāvību sekošanu aprakstīja kā tādu lēcienu no degošas mājas jumta, kas ir apņemta ar liesmām un dūmiem, Un kur tu nezini, kur tu lec cauri dūmiem, vai tu nu piezemēsies uz cieta vai mīksta pamata, bet vienīgi sekotam Dieva aicinājumam un viņa apsolījumam, ka tu piezemēsies uz mīkstas pilvēna, ka Dievs noķers. Bet tu neesi pārliecināts. Nekas nesaka, neviena maņa orgāns, nekas, kas ir tevī, nesaka, ka tu kā pierādījumu vari saņemt un redzēt, ka Dievs tevi noķers, ir tikai tu, Un tas Dieva apsolījums, es tevi noķeršu. Tā ir bijusi un paliek tāda sekošana Kristum, kurā tiek darīti tādi darbi, ko pasauli uzskata par veselā saprāta zaimojumiem. Žēlastība un sekošana nav šķirami viens no otra. Kad esi piedzīvojis savā dzīvē bez Dieva žēlastības, savu dzīvi bez Dieva žēlastības, tad iepazīstot Dieva žēlastību, tā ir kā atspirdzinošas lietas un savs saulē izdedzinātas zemes, kas visu savu nākošo ražu ir gatavs atdot lietus devējiem, debes valdniekam. Un tajā zēlstībā dzīvojot, šajā dzīvē dzīvojot, tiek pakārtots viss nevis grēkam, bet svētumam. Tajā dārgs ir tas, kas nāk no Dieva, viņa mūžīgais vārds, sakramenti, grēksūdi, privātā bikts, draudzes tuvums, taču. Diemžēl modernā rietuma pasaule, kuras kristīgā vēsture arvien vairāk paliek tikai par vēsturi, šo dargo žēlastību ir padarījis par lēto. Kristīgā dzīve sastāv no tā, kas dzīvo pasaulē kā pasaule. Kas ne ar ko no tās neatšķiros, arī nemaz nedrīkst atšķirties no pasaules žēlastības dēļ. Bet noteiktā laikā es no laicīgās telpas dodos uz baznīcu, lai pārliecinātos par savu grēku piedošanu. Žēlastība ir kļūsi par lētu, lai ieklausītos un sekot tās aicinājumam. Tā ir kļūsi par lētu, loģiski, izprotamu sistēmu, nevis par manas domāšanas un rīcības pamatu. Kāpēc riskēt? Kā profesors Feldmans bieži vien minēja, cilvēki ir kļuvuši tādi, kas labprāt ļaunumam nepratojas un labo neveicina. Taču tas, kurš ir šo žēlastību sagaršojis, saņēmis. Viņš nevar ļaunumam nepretoties. Un viens no populārākiem un vērtīgākiem ļaunuma pretošanās veidiem ir tas, ka tu cilvēkam stāsti par šo ārkārtīgi lielo Dievu mīlestību. Tāda ir šī atšķirība starp dārgo un lēto žēlastību. Ja ticīgais to uztver kā priekšnocījumu, priekšnosacījumu, pašsaprotamu lietu, tad tā viņam ir lētā žēlastība. Bet ja žēlastība viņam ir kā rezultāts, ko saņemu Kristus dēļ, tad tā ir dārgā žēlastība. Dārgā žēlastība ir evaņģēlijs, kas ar vienu jāmeklē, dāvana, kuru jāizlūdz, durvis, pie kurām jāmeklē. Tāpēc lētā žēlastības ienaidnieks ticīgajam cilvēkam tas neseko Kristum. Tātad, šodien dzirdētajā notikumā mēs redzam šos divus cilvēkus, taisno pēdiņās, farizējs Īmanu un sīvieti grēcinieku. Un mēs viņos atpazīsim šīs divas žēlastības, padomājiet, vai tam pirmajam farizējam Kristus ir dārgs viesis, viņa namā vai lēts. Ja austrumu tradīcijā pašsaprotami ir lieta, ka ienākot namā tiek iedotas trauks, nomazgāt kājas un sēžot pie galda, kas ir tūs sadraudzības apliecinājums, sasveicinās ar miera skūpstu, tad kāpēc farizējs neko no tā nedarīja? Tātad bieži bez cilvēka rīcības mēs varam spriest, cik dārgs viņam ir pestītājs. Vai izvairoties no tradīcijām pie galda un namā, farizējs izrādīja cieņu vai necieņu pret Kristu? Jājautā, ja farizējs aicināja Kristu pie sevis no tīras sirds, tad kāpēc viņš uzvedās tik nepieklājīgi? Tāpēc, ka uzskatīja par pašsaprotam, ka Kristus ienāk viņa namā. Tāpēc, ka domāja, ka ir cienīgs, lai Kristus ēstu ar viņu, jo viņš taču ir tas garīgais cilvēks, kas orientējas Dieva lietās, bet patiesībā saprotam, ka Kristus ir viņam lētais viesis. Un par to farizējs saņēma Kristus nopēlumu. Bet šī sieviete, kura pilsētā visu pazina kā grēcinieci, arī farizējs, tā izrādījās tas akmens, aiz kura paklūp, jo Kristus to izcēla un rādīja farizējiem uz to. Ko tad viņa bija izdarījusi? Ko šī sieviete bija izdarījusi tādu, lai Dievam patiktu? Neko. Vienkārši. Viņai bija dārgs viss, ko pestītājs dara. Vienkārši viņai bija daudz piedots. Daudz piedots. Vai tad farizējiem bija mazāk grēki? Vai farizējs bija mazāks grēcinieks? Nē. Viņš vienkārši neredzēja savu grēku, bet domāja, ka ir pareizi dzīvojis. Viņš nezināja, ka Dievs uzlūko ne tikai darbus, bet viņš uzlūko vispirms sirdi. Bet cilvēks sirds ir ļauna. Daudz labāk ir sevi uzlūkot nekā lielu, vērtīgu, svarīgu cilvēku Dievu priekšā. Tos labāk ir reizēm atcerēties, kas mēs esam patiesībā. Ka mēs esam tā mazā pilītes paiņa dibeņa apakšā. Ka mēs neesam nekas. Jo tikai tad, kad cilvēks Dievu priekšā pasaka un atklāja, ka viņš un atzīst, ka viņš ir nekas, tikai no tāda kaut ko var uztaisīt Dievs. Bet ja kas ir kaut kas, tad vispirms ir tas kaut kas jānojauc, lai Dievs varētu tajā cilvēku uztaisīt kaut ko skaistu. Un te krīt cilvēks savā lepnumā, savā egoismā, jo negrib zemoties Dievu priekšā. Bet tas, kas nokrīt, tas, kas zemojas, tas, kas atzīst sevi Dievu priekšā par nabaga nožēlojumu grēcinieku, tas tu daļu saņem šo ārkārtīgi lielu žēlastību. Un diez vai tas mirklis, kad viņš ir nekas, ir tik garš, ka nevar izturēt, jo viņš jau momentā tajā brīdī tiek izdarīts par, padarīts par Dievu bērnu. Šī nabaga sievas asars bija pietiekami, lai nomazgātu Kristus kājas, bet svaidāmā eļa apliecināja, ka viņai šis farizēja lētais viesis ir kļūst par dārgu. Lai mēs arī lepojamies savā dzīvē starp šīm abām žēlastībām, par šīm abām žēlastībām, un svētīgi tie, kuriem sekošana Jēzum nozīmē dzīvot no žēlastības. No žēlastības mēs esam pestīti, jo Dievs ir tas, kas mums dod prieku bēdās, piedošanu par mūsu grēkiem. Viņš ir mūsu mieras pasaules kņadā un dārgums arī nabadzībā. Viņš ir mūsu mīlējs. Nevērtēsim, kāds ir tas cilvēks. Skatīsimies un atcerēsimies, kā Dievs uz mums pašiem un uz citiem skatās. Un viņa skatījums ir pilns mīlestības un žēlastības un gaidošs. Amen.